بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديسيال ملك استاجوكتان ياسير ووليبود نوم غشان وعاد قصر واتان برامش وريق ورار كافر يالباتان كساعو هاتان وكلات كم غشان راضي هادلسن
warni yahow dhibaatadan oo kale yar ka wadadana way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xarantahay war xageen ka marnaa magaalada
agar joog istaaji baabo
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay
wadada way xarantahay noqo
wartii xagana waan ka soo noqonay tanna way xarantahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imo
okay furuhu waa 8
oo saaxiibo ninka maxaa u sheeg
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u toorso uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiibo dooyinka sidan ayaa lagu maraa
markale ismaqal wanaagsan waa habeenimo 24 baxaysa qamisii soo galaysa taariikhdu waxay ku beegan tahay 18ka bisha kuba sanada 2023 waayaba hadii rabraale ka noqdo barnaamijka inuu soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona booliska Soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo saacadii la soo dhaafay ugu soo qabteen kooxa burcad ah kuwaas oo dhibaateen jiray dadka shacabka ah hadda waxa aynu idin soo gudbin doonaa afyeenka booliisku shir jiraayid qabtay oo kaga hadlaya arrimaasi waxyaabaha kale ee dhageystayaal aynu idin kugu soo gudbin doono barnaamijka waxaa ka mid noqon doona koonfur galbeed waxa weli socda shirka dib u heshiisiinta u dhaxeeya siyaasiyiinta isku haya siyaasada maamulkaasi hadaba waxa aynu idin soo gudbin doonaa wareysi ku aadan waxyaabaha laga filan karo shirkaasi wadabada kale hadii rabraale ka noqdaad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya gobolada Galgaduud iyo Madowga ee ku aadan dagaalka Al-Shabaab howlgallo culus ayaa waxa ay ka socdaan amase howlgallo baaris ah ayaa waxa ay ka socdaan xarar dheer ee Galcad iyo sidoo kale Ceeldheer saraakiil hadashay ayuu idin soo gudbin doonaa oo ka hadlaya howlgallada baaris ah ay ka wadaan magaalooyinkaasi waxyaabaha kale ee aynu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Mudabe waxa uu ka warbixiyay safarkiisa dalka Djibouti isagoo booqasho ku tagay magaalada taariikhiga ah ee carta ee dalka Djibouti hadaba Axmed Mudabe oo dhinacyo badan ka hadlaya ayuu idin soo gudbin doona dowladda Soomaaliya waxa mar kale ay gurmad gaarsiisay dadkii dhawaan ku waxyeeloobay qaraxii soo ballabo haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa dowladda oo sheegtay in ay gargaar gaarsiisay ama ay caawinaad u fidisay dadkii ku hantay beelay waa qaar ka mid ah dadkii ku hantay beelay musibadii dhawaan ee soo ballaba wadabadaas iyo waxyaabo kale ayaan idin ku soo gudbin doonaa dhigistaal dhanka farsamada Cabdi Wahaab ayaa ka qaabeynaya mar kale barnaamijka wareega wararka 24ka saac
Soomaaliya waa digniin kama dambaysheeda dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloobo intii aad dagaaladan wadeen dirirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiye mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyay dafiraad ma taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan doc kastaba khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuuleynay ajnabi uma dacwoonayn hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaayo waraan isteyn oo qudhmiyay garashanoodi
Thank you.
markala ismaqal wanaagsan inay ku bilowne barnaamijka booliska Soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo saacadii la soo dhaafay ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyadoo xaafadaha iyo degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir lagu soo qabtay kooxo la sheegay inay ahaayeen kuwo burcad ah oo dhibaateen jiray dadka shacabka ah ee ku nool xaafadaha magaalada Muqdisho. Booliska ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo bandhigay shakhsiyaadka lagu faafiyay warbaahinta, kuwaasi oo la sheegay in ay ahaayeen dad dhibaateen jiray dadka shacabka, kuwaasi oo hay'adaha amniga lagu wareejiyay, sidoo kalena baaritaan uu ku socdo. Haddaba afhayeenka booliska Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay guud ahaanba howlgalladii ugu dambeeyay ee saacadihii waa maalmihii ugu dambeeyay ay ka sameeyeen caasimada iyo sidoo kale shakhsiyaad dhowr ah kuwaasi oo gacanta lagu hayo kuna eedeysan in ay dhac ka geysanayeen magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya.
Howlgalladu waa socdaan si xawli ah oo maxay ahayd weliba qorshaysan ayay u socdaan. Howlgallada dalka oo dhan ayaa howlgallo ka socdaan. Waxaa la socotaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kacdoonka shacabka iyo ciidanka darawiishta booliska Soomaaliyeed ay ku jiraan howlgallo looga sifeynayo dalka qolyaha khawaarijta ah. Guulo waaweyn oo la taaban karo ayaa laga gaaray ilaa 4-5 bilood oo u dambeysay. Hase yeeshee, sidoo kaleeto magaalada caasimada ee Muqdisho iyo nawaaxiga magaalada caasimada sidoo kaleeto waxaa ka socda howlgallo kale oo ballaaran oo ciidamada ammaanku ay sameynayaan. Haday ahaan lahayd ciidanka hay-adan wasiirada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa wada howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimada iyo nawaaxigeeda. Howlgalladaas oo daaranaa la dagaalanka maxaa yeelay maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kacdoonka shacabku ay gobollo badan iyo deegaano badan ka soo xoreeyeen oo khawaarijtu ay dadka ku dhibaateen jireen, waxaa caadiyan macquul ah in khawaarijtu ay kusoo qamaamaan goobaha ammaanka iyo caasimada iyo magaalooyinka waaweyn si ay dee at least maadaama iyaga looga awood roonaaday ay dadka u xanuujiyaan. Marka si aanu taa uga hortagno ayaan howlgallo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha ammaanku ay ka wadaan magaalada caasimada iyo nawaaxigeeda. Howlgalladaas ayaa ku saabsan howlgalka la dagaalanka khawaarijta, howlgalka la dagaalanka burcadda hubaysan oo dadka dhaca u geysata xilliyada habeenkii ah, iyo howlgalka la dagaalanka muqaadaraadka iyo maandooriyaha oo sabab u ah in dembiyadu ay dhacaan. Marka howlgallo noocaasa ayaa in dhowaada ciidanka booliska Soomaaliyeed ka waday magaalada caasimada ee Muqdisho nawaaxigeeda. Waxaa kaleeto jira howlgallo kale oo booliska labadiisa heer, booliska dowlad goboleedyada iyo booliska dowladda federaalkaba la iska kaashanayay oo laga wada shaqeynayay. Marka howlgalladaas way socdaan. Markaan usoo laabano gobolka Banaadir, degmooyinka magaalada caasimada daafaha xiga sida degmada Dayniile, degmada Kaaraan, degmada Helwaa, degmada Kaxda iyo Dharkeynley dhammaantood waxaa ka socday howlgallo saf ballaarana guud ahaan caasimada oo dhan si lagu xaqiijiyo amniga caasimada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed loona ilaaliyo naftii maalka muwaadiniinka ayay howlgalladaasi daaranayeen. Dee si qurux badan oo wanaagsan ayayna u socdaan. Howlgalladuna waa sii socon doonaan biidin ilaahi albaari inta aan ka xaqiijinayno amniga si guud ugu xaqiijinayno way socon doonaan. Amniguna hadda waa fiican yahay. Si socodka iyo ganacsigii waa socdaan. Iskooladii dhalinyarada iyo ardayda si fiican iskoolada u dhigtaan. Ganacsigu waa socdaa. Maxay ahayd sportsku waa socdaa. Marka alxamdulillah meel ilaahi lagu xamdinaqaan joognaa inta dhimanna baytun ilaahi albaari wa sayyidina maasirina hadu ilaahi yiraad. Waa mahadsantihiin. Annagu horta burcad ma dhihi karno ilaa inta maxkamada awoodda u lahay xukunto. Laakiin waxaan leenahay eedeysanayaal ku eedeysan burcadnimo, falal burcadnimo hubaysan ah, iyo xitaa tuugo ku eedeysan. Intaba howlgallada ciidanka waa lagu soo qabtay. Waxaa laga soo qabtay degmada Dharkeynley, waxaa laga soo qabtay degmada Kaxda, waxaa laga soo qabtay degmada Hooladaag, waxaa laga qabtay degmada Dayniile, waxaa xalay u dambeysay laga qabtay degmada Xamarweyne. Marka howlgalladu waa wax joogto ah oo ka mid ah howlmaalmeedka shaqada ciidanka booliska Soomaaliyeed. Dadkaas eedeysanayaasha ay ku eedeysan falalkaas burcadnimo sida uu qabo xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ama aanu laabtay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya qodobkiisa 25-aad oo ka hadlaya xuquuqda qofka eedeysanaha ah ayaanu marsiinaa. Marka qofka markii lasoo xiro oo eedeynta noocaasa lagu soo xiro waxaa lagu yeeraa eedeysana ilaa iyo inta maxkamada awoodda ula ay ku xukumayso. Marka waxaan ku sinnaa anagu malihin absolute power, waxaan leenahay soo qabashada dadka falalka noocaasa ku eedeysan, baaristooda iyo horgeynta maxkamada awoodda ula hadii ay yihiin wax ku lug leh ee maxkamadda ciidamadana waxaa la geeyaa maxkamadda xeeralinta ciidamada iyo maxkamadda ciidamada qaab sida hadii ay yihiin dad rayid ah oo falalka noocaas ah geystana iyagana waxaa la geeyaa maxkamadda gobolka Banaadir ama gobolkii markaas maxkamaddu ay ku taalo oo laga hawlgalay marka halkaas baa baaristooda lagu dhameystiraa kadibna waxaa ku dhaca xukun saas ayaa loogu gudbiyaa xabsi oo micnihiisu yahay inaan laga aargudanaynin wixii qofka uu sameeyey laakiin micnuhu ay tahay marka xabsiga la geynayo in qofkan dhaqanka loo bedelo oo berri lagu soo celiyo dadka isaga oo bulshada micno u leh oo badqana sharciga habka xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed uu caddaynayaa in qofka muwaadinka ah oo la tuhunsanaha ah oo eedaysanaha xogtiisu ay dhowrsanaato hase yeeshee waxyaaba daruuriyaad ah ayaa iska jira maxaa yeelay qofka oo tusaale isagoo fal tooganimo a geysanaya ama fal dhaca geysanaya camera CCTV ga ay qabatay oo markii horeba baraha bulshada galay oo sawirkiisa la arkayo oo aan qarsoonayn dee qofkaas oo kaleeto ma jirto sabab xogtiisu ay u qarsoonaato maxaa yeelay haddii qof gacanta lagu dhigo waa ka haddii qofka aan gacanta lagu dhigin oo uu baxsad yahana sidaasoo kaleeto waxaa loo isticmaalaa in la doondoonayo kale baraha la dhigo si dadku ummaddu ay si fudud u arkaan isla markaana ay lambarka gaabanaya 991 ciidanka booliska soomaaliyeed kusoo wacaan ay ogeysiiyeen qofka eedaysanaha ah marka sababtaas ayaa kalifaysa in qofka sawirkiisa lasoo bandhigo ujeeduduna waxay tahay in dee lagu ilaaliyo xaquuqdii qofkii dhibanaha ahaa ee aan qofkii falkan geysta maxkamad iyo cadaalad uusan wajahin marka si qofkaas aan loo waayin ama uusan u baxsanin ama dee dadka loogu bandhigo in qofkaas hawshiisu halkaas ay marayso ayaa sabab u ah in lasoo bandhigo oo dadka loo bandhigo fiicnaan lahayd inaan tagno goobta uu ka howlgalo ama ka shaqeeyo xarunta oo ah xarunta ciidanka booliiska soomaaliyeed ee qeybta guud ee gobolka Banaadir nambarada tirakoobkii u dambeeyey nambarada soo wacay waxay ahaayeen nambaro aada xandhaaf u ah dhammaantoodna kama aynan cabanaynin falal dhaca ee waxay ahaayeen dad ama tijaabo usoo waca ama hubin usoo waca taas ayaa sababtay in dadkii noocaas ahaa oo saas ahaa aan diiwaankoodana diyaarinno ogaanana meelaha ay kasoo wacayaan marka laakiin qofkii dhibana ah fal dhibaato ka cabanaya ee loo geystay waa loogu gudbiyaa telefoonkuna waa shaqaynayaa 991 waa shaqaynayaa 24/7 24 saac toddobada cisho oo asbuucii iyo 24 saac iyo bisha oo dhan telefoonkaas waa shaqaynayaa timan baa u diyaar ah waa laga shaqaaleysiiyey de maybe dadka cabashadooda ma dhahayna waa been way jiri karaan wax uun laakiin mar walba improvementa ku socda waxbaa laga bedelaa dee haddana waxaan rajaynayaa inaysan jirin haba yaraatee qofeeta soo waca taleefka waa inuusan jirin really guulaha hadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kacdoonka shacabka laga gaaray iyo deegaamada khawaarijta laga xoreeyey lagama xoreeyeen lamana gaareen guulahaas haddaan shacabka sharafta iyo qiimaha badan ummadda soomaaliyeed uusan qayb ka ahayn oo aysan caawinaynin maxaa yeelay dadku waa arkeen argagixiso inay dadka dhibaataysan mahan inaysan wax horakac oo kale tawadin marka maadaama hore loo tijaabiyey howlgallada ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ee ammaanka oo hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranku ay ka mid tahay guulaha la gaaray iyo meelaha lagu guulaystay amnigooda dhammaantood waxay ku yimaadeen gacansaar iyo iskaashi aana lehna dadkeena shacabka ah mar kale baaqeynu muruba joogtu ahaanaya waa sharfan yihiin waan uga mahad celinaynaa shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan innaguna iyagaan madiidin u nahay aan u shaqaynaynaa waxaan u shaqaynaynaa oo aan rabitaankooda iyo dhowrista xuquuqdooda iyo sharaftooda iyo amnigooda iyo maalkooda aan ka shaqaynayna waa muwaadiniinta mar kale waxaan ku celinayaa baaqeynii ahaa in shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan ay garab taagnaadaan hay-adaha ammaanka ciidamada jamhuuriyadda iyo guud ahaan wax kasta oo qarannimada bilaya inay shacabku garab istaagaan waxaad la socotaan in kaaraan laga soo qabtay dad khawaarij ah oo fal dil ageystay waxaa sidoo kaleeto mar kale gacanta lagu soo dhigay xamarweyne gaar ahaan suuqa bakaaraha khawaarij kale oo dil geystay marka waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen iskaashigaan shacabkeena leenahay waxaan ugu celinayaa shacabka ummadda soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimaha badan in ay halkoodii kasii laba jibaaraan ciidamada ammaankana la shaqeeyaan ciidamada kale ee qalabka sida jamhuuriyaddana la shaqeeyaan siday ula shaqeyn jireen waa mahadsan tihiin la shaqaynta shacabkaas la-aantiisa wax noogaaga kara ma jiraan marka guulaha aan gaarno o dhan waxaan u nasbeynaynaa ilaahay ka sokow waxaan u nasbeynaynaa shacabkeenna sharafta badan oona garab taagan waxaana ka rajaynaynaa sidii iyo si ka fiican noosii garab taagnaadaan
ambad faadumo xuseen waxay haysaa wiil magiciisa ku sheegay cabdiweli da'diisu waa 4 sano jir midabkiisu waa madow dhar waxa uu xiran yahay funaanad caddaan ah iyo surwaal jeenis ah waxaa lagu hayaa degmada Boondheere gaar ahaan agagaarka daljirka Daason hadaba cid dalale iyo cidii wilkaas uu ka maqan yahay waxay kala soo xiriiri karaan eber 6 4 27 39 eber oo laga heli karo Faadumo Xuseen ama Radio Dalsan anaga ayaa gaarsiin doona insha Allah.
Baby arurta maanta markay dhashaan ba waxay ku ooyayaan magaca caanaha ay ugu jecelyeen
waan maqlaaya manaas siibu kulleeyahay
nutri baby wuu ku ooynayaa
nutri baby waa caano nooce ah
waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna haboon cunug kasta oo dhasha in naaska loo raaciyo
anigu caanaha ka soo dhaxbartay caloosha hooyadiis iga dhe
intaan dhalin ka hor aan ku duceysan jiray cunugeyga inuu san makace makore alla iga dhigin
duco ilaahay ka aqbalay iga dhe
nutri baby waa ku bilaaw cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro 6 bilood ilaa 12 bilood
waxaad ma keenaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la siin naaskaaga adna abo biilka guriga ugu dar
waa nafaqo buuxda oo caana ah
alriyaaya kamila
nutri baby
caanaha kaliya haysta shahaadada midowga yurub
haya qofna qof uma jeclaado sidii hooyadu ilmaheedu u jeclaato qofna uma ilaalin karo sidii uu ilaaliso ubadkeeda imika iyo adduunkani joogna waa muhiim in ubadka aad ka ilaaliso shay kasta oo xanuun u keeni kara waa sababta Nestle Nido Fort Grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida iron ta vitamin A C iyo D si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto Nido waa ubadkaaga jacaylkooda waana mustaqbalkooda
Bankiga Dahabshiil
Dahabshiil Bank
Dahabshiil habkii hanaanka ku shaqeeyso waa heerkii uu sareeyo horaal isugu sheego hadalka kama taagna
waa hoy amaano hantidaad degataa horalka ma dafee Dahabshiil Bank ku hagaago hantidaad ku kaydso
horumarka dhaqaale halku maanta jooga ama uu harsanayo Dahabshiil Banki ba hindisoo halgan dheer u gasho hadalka kama taagna
xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii Allah jacalayd hal daqiiqo gudahood hoo un ku dhahaysa Dahabshiil Bank ku hubna oo waa hadda dhigiyo kaala qaada hadeer
ganacsi hadaad maalgelin haminaysi Dahabshiil ba u heegi ne hadafkaagu u sheego
howlaha Dahabshiil waa horumarka dadkayga hadii ma gaadhiyo allo balaaya ka hay
Dahabshiil group
bankiga Dahabshiil waa banki amaano oo xifdinaya hantidaada bankiga Dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii lamid ah
xawaalada Dahabshiil hungo maleh waa hadda dhig hadda uu ka qaado
waxaan ay xafiis ku leedahay dhamaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar Dahabshiil xarumaha ugu waaweyn Dahabshiil group ee Muqdisho ugu hagaag Bakaro Trabiano iyo Amar Weyne
Super Sign Design design daabacaad kula sawir iyo qoraal color code sareeyo cabir kasto aad rabtaa tir kasto kulligeed nooc kasto ha ahaatee qalin book tabelle funaanad koofiyad bakery ama glass calendar sticker iyo balfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design
sticker aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebad aanana soo marin inda darandar ah oo la yaabo super sign waa mid sameeyso nooc kasto oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay wada digital ah super sign printer
farsamada aad u sarreyso adeegoodu mudan yahay u doono super sign printer
cabir kasto tabela ayaga daabacaye super sign dalabkaagu u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daayo dib u dhac laga dhowr super sign mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana soo jeegta ganacsato dhanna waa meesha ku abuuray ka daabacda super sign amogan afiskooda ama xaruntooda ay ku taala wadada Makkah al mukarrama ka soo horjeedka guriga shaqalaha amogan in super sign design
ogaysiis muhiim ah waxaa dadweynaha Muqdisho ku nool ogaysiinayaa in dhaqtarka indhaha ee Dr. Cali Baashi Cumar Rooray uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee Taleh una guuray wadada ka leexata Hotel Badar, X Hotel Amira iyo Hotel Safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto Jaamacadda Jazeera iyo sarta Astan TV halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhaqtarka hadaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaas ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad waa 446 lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan 24 ka saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca
Allah fadlan mi caawin kartaa
isdaje waxa aan wacaya lambarka adeega gargaarka degdega ururka bisha cas 446 ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa.
Allah ilaahay qeyr ha ku siiyo.
Marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag, waqtigu yuusan ku dhaafin ee waa nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446. Fariintan waxaa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
Daahana suqteen oo saadaal ku jirteen ee Soomaaliisaankii Somtel baan ku helnay soo qaata hadheer.
Simkarka Somtel shaqadu saqiraayo sahal kaaga dhigaayo soo qaada hadheer.
Ii dahab baa la socda si walba ku anficay adigoo marna seegin soo qaada hadheer.
Sidiisaba ii dahab waa technology saxan oo hantidaada sugaaya simkarka Somtel soo qaada hadheer.
Socod iyo daalkii kulaylkii siigadii waxa meesha ka saaray simkarka Somtel oo ii dahab baa la socda soo qaada hadheer.
Suuqyada ku aado waxa soo gadanayso ii dahab ku soo tuur. Soomaali ii dahab wax barashada ku sii bilal ku sii dib annataad sugeysa ama sooriya u lahayd ii dahab ku soo tuur gedigeen ka sinaanaa oo simkaarka Somtel sidana kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akoonkaaga dahab shiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka Somtel shirkadda Somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo Somtel ba waxa ay hoos tagaan dahab shil group
ee dahab isticmaalo ku adeega waliga.
Waa tahay qaybaha dhexe ee waa qaybaha hore barnaamijka ayaynu ku gudi jirnay dhigistaal. Markana hadii aynu eegno ciidanka dawladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa dhawaan waxa ay la wariyeen gacan ku haynta magaalooyin iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolada Galguduud iyo Mudug. Degmooyinka dhawaan ku soo dhacay gacanta degmooyinka magaalooyinka ee dhawaan gacanta dawladda ku soo dhacay waxaa ka mid ah magaalada Galcad, degmada Ceeldheer iyo sidoo kale degmada Xarafdhee oo kala tirsan gobolada Galguduud iyo sidoo kale gobolka Mudug. Haddaba deegaanadaasi markay la wareegeen ciidanka dawladda waxa ay sheegeen saraakiisha ciidanka soo horkacaysa in ay wadaan hawlgallo baaris ah oo ay ka wadaan deegaanada ay la wareegeen. Waxa ay sheegeen in ay ka hortagayaan wax walba oo sababi kara in qaraxyo ay ka dhacaan magaalooyinkaasi ay ku sugan yihiin, iyagoo haatan xaafadaha kala gedisan ee magaalooyinkaasi baaritaano ku wada si ay kaga soo saaraan hubka iyo waliba miinooyinka dagaalamayaashii hore u haystay Al-Shabaab ay ku aaseen. Haddaba taliye ka mid ah amase taliye Suleymaan Maxamed Axmed oo ka mid ah taliyaasha ciidanka ee ku sugan halkaasi ayaa warbaahinta la hadlay.
Suleymaan Raxeel ee Ilaaha Maxamed waxa waaye baryahan dambe waxaa socday hawlgal uu wada ciribtiray kooxda injineerada xadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haya cadowgan oo dadka deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed iyo xoolaha iyo hantidooda baada iyo aga jugleynta kula joogay waxaa baryahan hawlgalka uu ku wareegay dhinacaas Galguduud iyo Galmudug. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada dib u xireynta waxay la wareegeen degmada Ceeldheer, Galcad iyo Xarafdheer. Waa dareemi kartaa wax 24 saac ka yar in 3 degmo muhiim ah cadowga uu isaga tago oo soo wax isku horimaada sameyneyne. Waxay tahay nacaabka dadka deegaankaas ku nool iyo gumaysiga maalin kasta joogtada ahaa iyo baadda iyo dhiigga ummaddaas oo ay maalin kasta ka nacaashayeen nacaabka looga qabo in dadkii ay sidii la yihiin ciidamada dib u xireynta iyo ciidamada qalabka sida inay gaaraan intay ka gaaraan eegoon gaarinba bilaabaya kacdoon ay uga soo horjeedaan deegaanka ay ku sugnaayeen ayaa noo saaxay inaan wax isku horimaada ka dhicin deegaanadaas. Ciidamada dib u xireynta iyo kuwa ciidamada qalabka sida saakay waxay ka dhaqaaqeen degmada Ceeldheer, waxay ku dhaqaaqeen deega tuulooyinka hoos imaada sida Halcaduur, Dalsan, Burdiir, Durdur iyo Ceelqalow. Dhammaantood waxaa lagu hayaa gacanta waxay ciidanka qaabi ku hayaan degmada qadiimiga ee Ceelbuur oo waqtiyada soo socda gacanta ciidamada dib u xireynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida soo geli doonta. Inta cadowga uu jaanis u xiray oo miina dhigay ciidamadii miina baarista ayaa nala joogo bixinaya meelaha kale iyo meelaha kale oo waaweyn. Inta aynay miinada dhiganba dadka shacabka iyo dadka deegaanka ayaa ka hortagayo mid dhagax kula dareen mid xabad ku rida ayay noqdeen. Marka jaanis unaba helinba inay miina dhigaanba deegaanada kale meelaha qaar miinooyin way dhigan waa laga saaray, kuwana ciidanka qalabka sida ayaa qarshay. cadowgan ee jidiidi hadiidka ah ee umadaani nafta ku dhibay dhiigmirata ku noqday baad joogta inuu umadaan dhibaateeyo maalin kasta u joogay dadka nacayb iyo u qabaan darteed oo iyagoo gumaysa diida ayay meel kasta kala dagaalayaan. Hadda waxaa xuray gobolka Shabeellaha Dhexe howlgalka hadda inta bisha ka dhiman insha allah ilaahay anagoo kaashanayna iyo dowladdeena dhexe waxaan samayn doonaa inaan ka saarno qaybo ka mid a gobolka Galgaduud hadda ay tuulooyin iyo hal degmo ay uga sugan yihiin iyo tuulooyinka ka harsan gobolka Mudug oo degmada Xarabeere hoostago galbeedka gobolka Kiiraan wixii ka dambeeya bishan waxaa u malayn doonaa iskula soo wareegi doono Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Waxaan kusoo gabagabayn doonaa dadka Soomaaliyeed ee dowladdana cawdeeda raba ee meelaha iyo magaalooyinka nooga hor imaanaya ee farxadda ka muuqato ha sugaan ciidamada ciidamadu way gaarayaan dadku waxaa waaye dowladdii dadka iyo deegaankoodii iga u yeertay waa la gaaraa cadowga inaysan naafeen kale usii sameyn waa la gaaraa ha ku sugan goobaha ay soo gaaraan ciidamada ciidamadu dadku deegaanka waxay sameynayaan waxay ka hortagayaan dadkii oona dowladdiina soo gaarin ayay waxay sameynayaan soo baxyo iyo ka hortagid iyo inay cadowguba sii ceysadaan marka waxaan leenaha annaga idin soo gaarayno nagu suga goobihiina cadowgaana waa jabay waa dareemi kartaa in saddex degmo ila afar degmo ay isaga baxaan hal maalo gudeed waa dadka deegaanka ay la noolaayeen dhisasho ay dhisadeen waa
hay markaan hadii aan fiirno dawladda Soomaaliya waxa ay mar kale deeq gargaar ah gaarsiisay qaar ka mid ah bulshadii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii dhawaan ee soob labo wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay in deeq ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadkii ku hantid beelay qaraxayadii waa qaraxii soob labo ee dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho
hawsha gurmadku waxay ka bilaabatay dadkii isbitaalada ku jiray waxay ka bilaabatay aasidii meydka iyo dadkii geeriyooday kadibna dhaawacii intii lala qaban karo in lala qabto qaar baa dibadaha loo diray oo waa lagu guuleystay maalin dhaweyd waxaa naloo soo diray sawiradoodii iyagoo isbitaalada ka soo baxay oo qaarkood dubay iyo abudabi iyo turkiya iyo istanbuul iyo ankara socdo oo soconayo oo lugahooda ku socdo qaar markii halkan diyaaradda laga qaadayay iyaga oo xaaladooda ay aad u adag tahay oo aan waxba kala garanaynin halkan laga qaaday waana ilaahay mahadiis in intaas la soo gaaray waxaan isku daynay in agoontii iyo dadkii laga geeriyooday aan wax gaarsiino dadkii dhaawac ahaa aan taa kula gaarsiino maanta waxaan soo gaarnay bal dadkii hantidu ka burburtay maxaa lagu xusuusan karaa runtii waxa maanta sida la idiin sheegay halkan idinkugu qaybinayo dadkii ay wax gaareen oo dhan ma aha dadkii hantida ka gaareen oo dhan ma aha waa intii dan yarta sii ahayd oo nolol maalmeedkooda uu ku dhisnay waxa maalintaas ay ka soo baxday qofkii guri lahaay ee guriga uu ka dumay guri in loo dhiso kuma aanan tala gelin awoodna uma lihin لكن قفكي جناس يرميش كهيست كي قارق عن كلها كي ميس كلها كي ظروف تير ماشة كجوجي كي موتدا ماشة قوتي بروحي أن جارسين كرني أنا جارسين ومركين أساس وقعتان لكن مقدو خساره يدتك جاري ما مقدو يان كلنا مقدو وحن كلنا هيدتك خسارها نوجيست كواف كوا ذكوا الله أجره كوا مقعود شكت أجره كوا ساوحي نكون مقنيهين يهنتدين يحولهن يقدت كنا يكون مقيم، لكن كوا ولا لهن الناس وجرمدي، وحي بحين كريم وصدقه، وحي إذا كسر جاره يقف كستا ينسيب كيس إنا كره لنقطان أيان رجينينا إن شاء الله تعالى هدي إلى هيرة، شق عبد الحي مساجد كان قبل لونه، محي لدت كبه كسر بيتك إلهي. يعني وأنا أنتصنا أنا ربيتك إلهي إن لسنا وأن أتاجنا اسمه سنا أتاجنا ووحير وكمل وحص هي هذا مارين تمسيبوين كيشق عبد الحي مساجدك إلهي هذا وحيرين مساجدك كمانك قفكت كنجرتي إيدتك أسقرحيان إلهي ما أنت وحيرين أنت قف في سجود يسأل مساجدك سجود كريم وإلهي بري يسي دم بجد يا الله هاي كان مودا إنه جنده كوجلا مساجد كإنه قرحيه. أنتي نفر لمتي وحاكله تقول ليس كان يو كجرو وهبيني مالا أسو جدني صدح بقول إيه لحدا إيه صدح أجوان أه. وقارب ضمن كمدة أبوه الآن أقول وهو يد الآن أقول ودادو ذو كير تحي هر يكون جرن كران والدك إنه أنتي إن للدلي يكون جرن كران آنن جرين oo gabdho u badan oo agoona ayaan ayagana liiska ku hayna oo todobaadka soo socda hadii Ilaahay yiraado iyaguna aan kaalmo gaarsiin doonaa wasaaradda waxbarashaduna ay liis gareysay xafiisna ay u furtay si loola socdo waxbarashadooda loola socdo iyo taakuleyntooda laga bilaabo maalintaas ilaa maanta la joogo aniga geed hoostiisan ku shaqeeya xafiis malee waa sidii loo qirxiyay xafiiskayga oo loo burburiyay oo sidaa loo sameeyay marka waxa ogaataan duruufta aynu ku jirnay waxaan ku shaqeynay inay sidaas tahay waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bariya in ciidankeena shahiidayo iyo dadkeena shahiideena Ilaahay naxariis jannada u siiyo aanu ku guuleysano maalmaha yare u haray argagixisada iyo qawaarishtana inaynu ka adkaan doono annagana niyadeena aynu saafi ka dhigno oo aynu ogaano maalmahoodi inuu dhamaaday oo aynu ka adkaan doono insha Allah ta'ala ودن كأن من نقنا ودن أفضو أي أوها استاندت أفكدو من نقن كرا أننا جن إنا أقبلنا هب يراتي معه دت كأننا وعدين إنا أقبلين إن شاء الله تعالى ماشس نلقى مسؤول الله بناء قول الدم بنا ولقى جاري دونا هدي إلى هاي راد وقت الدم بواي خد بدو جماعة نسيت رجلين رنتي وحن ربا آدنا الأمم هاد علي جدقي صاحب بدأ هاي شغلنا سوقبتي كوا ما أنتورن إذا لجوجي أو كشقيني أو قف كسته بناي وحاء يدروفيه سويهين يسيد أيهين أنت إنك سيدر أيك قبطان أرمها أجانت يدتك كلا يدروفها هايستو مركا وحاكرون ما تعلني يا شعب كيسوا مالين سو جرمدي ويجوه الرئان شركة ده حقنا عصتلا ويجوه الرئان ويجوه رئيس الدولة الصومالية ويجوه رئيس الدولة الجيبوتي يدت صومالية وإذن كوا كلا تا أنا إذن أقون أن بهن قبيل كذا يا واي aan dhihin reer Hebelmiya aan dhihin qarkoodna magacyadooda xataa aanan aqoon anaga oo dhahay qof sama falaa ayaa lacagti soo diray accountigaas ayay ku soo direen la dhahay aad iyo aad u mahsantiin marka waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo hay'adda maareynta musiibooyinka oo runtii hawshan badankeed iyo farsamadeed isku dubaridkeed ayada qabta waxaan rajaynayaa in hay'addaasna ay soo kobacdo oo ay wax badan dalka iyo dadka ay u qabato waa wixii farsamo ah iyo habka farsamada iyo hawsha loo qabanayo duruufa gaar ah oo nahay sadaraadeed aniga iyo dadka qaar waa idin ka tagen idin lama sii joogi doono laakiin gudigi iyo jagagii oo labada saxiixay magacaydina ay ku qoran yihiin wax kastaba waa diyaar We'll be right back.
tahay qaybaha dhexe barnaamijka iyo saaxib yaa markan isla soo gaarnay ee waa magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka oo ah maamulka fargalbeed Soomaaliya waxa halkaas isugu tagay siyaasiinta mucaaradka ah iyo waliba mas'uuliyiinta ee waa mas'uuliyiinta u sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba guddoomiyaha baarlamaanka Aadan Madobe iyadoo halkaasina ay u tageen sidii xal loo gaar lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka soo dhex isboonaaday labada dhinac ee koonfur galbeed ee mucaaradkii sidoo kale madaxweynaha haatan xilka haya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta garan shirkaasina waa uu socdaa waran shir dib u heshiisiina oo labada dhinac ee la isugu soo dhaweynayo sidoo kalena la doonayo in lagu dhameeyo khilaafkii madmadowga siyaasadeed ee soo kala dhexgalay labada dhinac. Haddaba shirkaasi waxyaabaha laga filan karo iyo weliba natiijooyinka isha sida gaarka lagu hayo iyo waxyaabaha sida gaarka ah lagu lafaguri doono ayaa waxa aynu wareysi dheer kala yeelanay mas-uul hore oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed waa wasiir hore oo tirsanaay maamulka goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ugaas Xasan ayaa warbaahin darsan la hadlay.
Magaalada Baydhabo waxaa ka furmay shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed Soomaaliya. Shirkaas waxaa hore ugu baaqay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe, iyadoo maalin ka horna uu ku biiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Ujeedkuna waa iska kooban yahay oo dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya waayahan dambeba waxay isku haysteen khilaafaad u dhexeeyey siyaasiinta koonfur galbeed Soomaaliya oo salka ku hayay doorashada koonfur galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen waxaa la doortay 19-kii bisha December 2018-kii waqtigiisii dhabta ahna wuxuu u ekaa 19-kii bisha December 2022-kii marka khilaaf ka abuurmay qabasho la'aanta doorashada koonfur galbeed Soomaaliya keentay in dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan siyaasiyiintu ay in badan iscolaadiyaan dabadeedana markii ay xaaladiisii socotay ugu dambeyntiina waliba gacan ka hadal ay gaartay ayaa guddoomiyaha golaha shacabka isagoo garwaaqsanaya dabcan wuxuu kasoo jeedaa deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya deegaan ahaan isagoo dee madaxweynuhu dalka ka maqan yahay kusima madaxweynaha wuxuu go'aansaday bal in kala duwanaanshaha fikirka iyo aragtida dadka reer koonfur galbeed siyaasiyiintoodu ay isku haystaan oo doorashada ku salaysan in la isugu yimaado gogol gogoshaasuu ku baaqay guddoomiyaha dhigay madaxweynahana waa uu ku biiray maanta galinkii dambe ayuu ka furmay magaalada Baydhabo. Waxaan is leenahay waa fursad muhiim ah oo la rabo dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya inaysan beerdareynin kala duwanaanshaha fikirka iyo siyaasadu deewa sunna rabaani ah laakiin dad miiska la isugu yimaado wixii khaldamana la saxo hadii laydo.
Shirkan furmay ka hor khilaafaad iyo isqabqabsi badan ayaa jiray arrinta marka fursad ma u noqon doontaa in lagu xaliyo?
Walaa aniga waa aragnimadayda iyo xuquuqgalnimada deegaanka aan u leeyahay waa dhabo laba jeer baa koonfur galbeed Soomaaliya isbeddel dowladeed laga sameeyay November 17-kii 2014-kii bay ahayd markii madaxweynuhu ugu horeeyay koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan la doortay. Madaxweyne Sharif Xasan hadda markuu xilka ka tagayay sababihii iyo nidaamku uga tagay cid walba reer koonfur galbeed Soomaaliya way ogtahay. Cabdiciisna markuu imaanayay khilaafaadka siyaasiga ah oo deegaankaas ka jiray iyo dhibaatooyinkii deegaankaas ka dhacay dadkoo dhan waa ogaayeen hayeeshee dee Soomaaliya oo dhan ay dowladnimadeedu kabanaysaa koonfur galbeedna dib u kabashadaas dowladnimada Soomaaliya qayb ka tahay. Dhibaatooyin waa iska jireen laakiin maamulku waxaad moodaa xoogaa inuu laba tallaabo hore u qaaday maamulkii hore ee Sharif Xasan madaxweynaha ka ahaa iyo maamulka dambe Cabdiciis oo hadda waqtiga kasii dhamaaday. Waxaan is leeyahay marka si bal anaga laftirkeena waa aragnimo ay noogu noqoto wixii horey loo soo maro khilaafaad ahaana casharo laga barto in bal miiska wadahadalka la isugu yimaado. Anigu waxaan u arkaa wixii dhacay dee waa dhaceen Baydhabo waa toddobaadka la soo dhaafay dagaal baa ka dhacay, dad baa nooga dhintay oo aan loo baahneen inay si maalaayacni a u dhintaan. Hase yeeshee mar haddii dee khilaafkii uu xoogaystayna wax kastoo dhacba waa laga heshiiyaa. Dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya maanta waxaa ii muuqata fursad fiican oo isku wareysan karaan. Maxaa naga khaldamay? Maxaa hore nooga soo khaldamay? Waxaan mustaqbalka samaysan karaa? Wixii khaldamayna sidee lagu sixi karaa? Maxabad baa lagu sixi karaa? Mise wadahadal baa lagu dhamayn karaa? Madal fiican baa loo abuuray forumkan ama shirkan maanta furmay? Waxaan aaminsan aniga haddii aqliga iyo la isugu geeyo aragtida dadka tamis la isugu yimaado la wada hadlo la wada sheekeysto wixii dhacayna laga garaabo fursad fiican oo dowladnimada koonfur galbeed Soomaaliya ay hore ugu socon kartaa ii muuqata aniga aragtideyda
koonfur galbeed marka laga soo tago madaxweyne Cabdiciis iyo golihii wasiirada iyo baarlamaanka marka laga soo tago xilligan la joogo siyaasiyiin badan baa ka aragti duwan marka mareh kara koonfur galbeed oo heshiis ah xilligan
walaal aniga horti kala duwanaanshaha siyaasadu waa sunna rabaaniya meel lagu gudbi kara male oo dadku inay hal wada wada raacaan haday ahaan lahayd nabi maxamed ba alayhi salatu wasalam la rumayn lahaa adduunka oo dhan baa la muslim buu wada noqon lahaa marka dadka caqiidada la isku qabsada aragtida siyaasiga la isku qabsada kala duwanaanshaha haddana si khaldan loo fasirin shalay waa jirtay maanta waa jiraysa waxaan amsana berina waa ay jiri doontaa marka kala duwanaanshaha waxaa muhiim ah kaliya in lagu saleeyo maxaa deegaankan koonfur galbeed iyo dadkooda masaalixdooda maanta iyo berito iyo saa dambaba ku jirta oo laga wada hadli karaa ay noqotaa laakiin kala duwanaanshuhu hadday keenayso colaad iyo cunfi iyo isnaceeb waxaan aaminsanahay inaysan micno badan samaynaynin marka kala duwanaanshaha fikirku shalay waa jiray maanta waa jiraya berri waa jiraya laakiin in inta lasoo koobo dee dadkeena dhibaatooyin badan oo abaaruhu ay ugu horeeyaan dhibaatada argagixisada ay ku hayso ugu sii xigto iyo dee nolol xumi ka jirta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa culays badan ku haysa marka in dushooda lagu dagaalamo kala duwanaanshaha aragtida iyadoo miis lagu wada hadli karo xabadii gacan ka hadal loo beddelo sidee toddobaadkii la soo dhaafayba dhacday anigu waxaan u arkaa inay tahay ayaan darro laakiin haddii bal aqligu uu shaqeeyo dadka hadda shirkaasi isugu yimid waxaan aaminsanahay dad waa yaarag oo dee siyaasadda Soomaaliyana muddo badan kasoo shaqeeyey haddana dee tan gobolkana wax badan kasoo qabtay badana deegaanka joogo haddii inta la fariisto si rasmi ah loo wada hadlo la isu garaabo waxaan aaminsanahay in wuxuun lagu heshiin karo laakiin kala duwanaanshaha aragtida fikirka iyo siyaasaddu mar walba waa jiraya mucaaradadu maanta waa jiraysaa berrina waa jiraysaa laakiin waxaa muhiim ah mucaaradadu inay noqoto mid masaalixda deegaanka wax ku soo kordhinayso ninka markaa xilka haayana la dhihi karo nigu waxaana kaa khaldan hadduu wanaag qabtana la yidhaahdo waxa saad qabatay waa ku mahadsan tahay taasaa mucaaradad positifa laakiin mucaaradadan qoryaha wadato cunfiga iyo dagaalka wadato naceebka iyo kala fogeynta dadka wadataa macno badan uma sameynaysa reer koonfur galbeed Soomaaliya
khilaaf kan hadda jira muxuu sababay gacan ka hadal rag staff u ahaa wasiirkii hore maaliyadda gurigooda lagu weeraray arintaas ma is leedahay waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha fashilin kara shirkan
wallaahi hadda Soomaaliya marxalado badan iyo waxyaabo badan baa kasoo dhacay haddaan dib daqiiqad ugu soo koobo magaaladan Muqdisho iyo dowlad dhiskii federaalka madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu joogay magaalada muqdisho wixii ka dhacay dadka soomaaliyeed oo dhan way ka wada dhargan yihiin haday dhimasho tahay haday dhibaato tahay hase yeeshee markii uu dee isbeddelka uu dhacayna madaxweynaha hadda joog xasan sheekh maxamuud ololihiisana ay ka mid ahayd wuxuu yiri kala arsi siyaasadeed marnaba ma jiri karo inkastoo dee dadkii dalkan dhibaatooyinka jarimooyinka waaweyn ka geystay aan aaminsana maalin uu maalmaha ka mid a in miiska inta la keena lala xisaabtami doono haddana waxaad moodaa in wax badan ay ka dhaceen xilligaas magaalada Muqdisho baydhabana aniga waxaan u arkaa inay ahayd waayo oo ayaan darre aada u weyn in dhowr iyo labaatan qof oo labada dhinacba dadka meesha ku dagaalamayay hadday tahay dowladii meesha waqtigeeda dhammaaday oo dee xilka sii joogtay iyo in musharax muwaadin Soomaaliyeeda oo dastuurka iyo xeerarka koonfur galbeedba ay u ogol yihiin inuu xaq u leeyahay inuu isa soo sharaxo oo xilka ugu sarreeya dalkana uu qabto haddii laga guuleystana uu la shaqeeyo cidii ka guuleysta hadduu guuleystana in lala shaqeeyo mudan dastuuriyan iyo caqliyan iyo deegaan ahaanba xaq u leh in inta gurigiisa la weeraro dhibaato badan loo geysto ani waxaan aaminsanahay cid faa'iido badan ku keentay ilama jirto dagaal waa meesha ka dhacay hadduu dagaal dhacana labada dhinacba dhimasho waa imaaneysaa ani waxaan aaminsanahay arrintaasu shirkan hadda socdo waa ajendaha ugu horreeya laga wada hadli doono sidaan aaminsanahay ayadoon tahay qodobkaas wixii keenay aan laga wada hadlin arrimo doorasho in laga wada hadlayo ilama aha hadii la idmo waana isleeyahay un bal in laga garaabo dee marka la wada hadlo la sheekeysto miiska la fado fariisto cidii dee khaladka lahaydna khaladkeeda ay ka garawdo wixii dhintana dee dhiigga bani'aadamku dhiilleel maahay laga wada hadlo dhibaatada cidii sababta u ahayd oo gacanqaadka horeysana la xisaabiyo la wada hadlo kadibna aysan halkaa ku ekaanin tii ka weyneed oo sababtay in xabad la isu rido doorashada ahayd la sii gudagalo. Marka anu ma aaminsanay dadka la laayay maalayacnida lagu laayay in xaqooda saas inta looga gudbo doorasho la aadi doono. Taasaa marka ugu horreysa laga wada hadli doonaa. Marka laga garaabo kadibna waxaa la gudagali doonaa doorashadan waqtigeedii uu dhammaaday. Madaxweynaha hadda hayan oo xilka kasii dhammaaday sidii doorasho degdega loo qaban lahaa sida ugu habboon oo aan la isku dili lahayn oo dee waayo aragnimo badan laga sii qaadanayo wixii soo dhacay.
Tan doorashada baarlamaanka baa wuxuu sameeyey in mudaxileedkii madaxweynaha iyo tan baarlamaanka la iswaafujiyey. Waxaan leeyahay muddo kororsi madaxtooyada loo sameeyey waa arrintaas sidee u aragtaa?
Wallaahi horta dastuurka koonfur galbeed sida dastuurka federaalkuba waxyaabo badan uusan u qaxaynin ayuu asna isugu dhex yaasan yahay. Waa asaga laftirkiis waa dastuurku meel gaara. Waxaana la sameeyey dowladdii Cabdiciis ka horreysay baa dastuurkan baarlamaankii joogay baa soo diyaariyey. Laakiin dastuurku si cad buu u sheegayaa in muddada xilhaynta xildhibaanada koonfur galbeed iyo madaxweynaha koonfur galbeed labaduba ay tahay muddo 4 sano ah. Dastuurka koonfur galbeed kuma qorna wax la yiraahdo 5 sano. hase yeeshee sida ay u dhigayaan dadka qaargood oo ah inaysan ahayn muddo kororsi laakiin ay tahay iswaafajin waa dhab. Baarlamaanka koonfur galbeed iyo madaxtooyadu isku mar doorashadoodu ma qabsoonto. Madaxweyne Shariif Xasan markii la doortay 17-kii Noveembar 2014 bay ahayd baan filayay 2015 ilaa horraantii 2016 baa la keenay baarlamaankii ugu horreeyey. Markii uu madaxweynuhu isagoo bilaa baarlamaan ah isagii xukuumaddiisu ay shaqeynayeen muddo sanada. Markii madaxweynihii waqtigii uu ka dhammaadayna baarlamaankii xilligaas joogay muddo sanaday ka dambeeyeen madaxweynihii markaas xilka hayo meesha isaga tegey. Baarlamaankaasa oo 149 xubnood ah waxay doorteen madaxweynaha hadda waqtigii uu kasii dhammaaday ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis lafta gareen. Baarlamaankan koonfur galbeed ee hadda joogo iyo baarlamaankii hore tira ahaan isku mid maahayn. Dastuurku wuxuu qeexayay in 149 xildhibaan aysan ahayn xildhibaanada koonfur galbeed, sharciyana uu yahay 95 xildhibaan. maadaama dowladdii Cabdiciis ka horreysay ay dowladda reconciliation ama dib u heshiisiin inta badan salka ku haysay, aasaasna ay ahayd waxaa loo gartay bal dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya 3 gobol dadka wada degayo dhan bay iska wada arkaan dee dowlad la wada leeyahay si ay u noqoto dowladnimadaasu. Madaxweynaha hadda jooga markuu yimidna wuxuu waafajiyey sidii dastuurka ahayd maadaama kumeelgaarkii laga gudbay dowlad rasmi ah la noqday in bal xayndaabka ku soo celiyo xildhibaanada kana dhigo 95 xildhibaan. hase yeeshee ma ogtahay waxaa la yidhahdaa gacantan haddaa saa tiraadana si waxbaad arkaysa oo diilimay leedahay, haddaad dhabarkeeda saa u jeedisana waxba kaaga muuqdo, waa ay kala duwan yihiin. haddii si saxa loo fikiri lahaa oo aan cunfi iyo dagaal lahayn in la iswaafajiyo baarlamaanka iyo madaxweynaha waqtigiisa oo macnaheedu uu yahay muddo kororsi aan ahayn in madaxweynaha iyo baarlamaanku 4 sano ay wada dhacaan, markuu madaxweynaha waqtiga ka dhammaadana baarlamaan cusub la keeno, baarlamaankaasu ay madaxweyne doortaan, haddii si fiican looga shaqeyn lahaa waxba dhibaato ma lahayn. Laakiin dareenka dadka ama aragtida siyaasiinta ay qabaan waxay tahay in madaxweynaha hadda waqtiga uu kasii dhammaaday isagu uu muddo kororsi dadban uu qaadanayay. Marka waxaa loo baahan yahay in la iswaafajiyo madaxweynaha iyo baarlamaanka. Waqtiyadooda waxay u baahan tahay horta 3 qodob in laga fiiriyo. Marka ugu horreyso, dastuurku wuxuu u baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo. qodobkan dhahayo muddo xileedka madaxweynaha iyo xildhibaanadu waa 4 sano in interview lagu sameeyo, laga dhigo la yiraahdo, iyadoo dee madaxweynaha hadda jooga loogu daneynaynin la yiraahdo baarlamaanka koonfur galbeedna muddo xileedkiisu waa 5 sano, madaxweynaha koonfur galbeed ee imaan doonana waa 5 sano oo aan lagu cabirin madaxweynaha hadda waqtigu ku dhammaanayo. marka dastuurka qodobkaas laga saaro, dee la horgeeyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed, bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta oo dhan bay isku waafaqaan in bal muddo xileedka laga dhigo muddo 5 sano ah. haddii la isku waafaqi lahaa waxba dhibaato ma lahayn, iyadoo aan odayaasha dhaqanka iyo bulshadii rayidka ee ba dastuurkanba markii uu draftiga la horgeeyo soo ansixiyey, ergaas oo ansixisay, ergaas waxaa ka mid ahaa odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya, haddii inta odayaashii dib loogu celiyo ansixin lahaayeen doodiba maysan imaan lahayn, muddo xileedku wuxuu noqon lahaa 4 sano baarlamaanka, 5 sano haddii baarlamaanku uu 5 sano noqdona madaxweynahana automatically wuxuu noqon lahaa 5 sano iyadoo dastuurka la waafajinayo. dadka dooda ka qaboon aniguba ka mid ahaa waxay istusinayeen in madaxweynaha hadda joogo uusan dastuurkana waafajinin, waxaanu sheegayo oo iswaafajin. baarlamaankuna intay u codeeyeen iyadoo dee madaxweynaha lagu daneynaynin qodobkaas intay wax ka bedelaan ka fariistaan ka doodaan marka ayagu doodeedo ama ay ku heshiyaan ama ay ku heshiin wadaasho loo soo gudbiyo bulshada loo keeno laga dhigo public document oo la wada arko lagu wada qanci karo cid kasta reer koonfur galbeed Soomaaliya ay tirada layle in la soo fujo finaal iyo finaal leh laakiin siyaasiyintu way u arkeen in madaxweynaha hadda joogo si dadban oo dastuurkana aan waafaqsaneen oo golaansho bulshana aysan jirin asaga oo si dadban uu madaxweynad u sameeyay taas weeye midka ka ahay dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya hadii laakiin markeedii horeba dadka laga wada gelin la talagelin lahaa bulshada oo isugu iimaan lahayd danayaasha siyaasada reer koonfur galbeed Soomaaliya dhan miiska inta la wada fariistay leeyahay war waxan sarad bay kala horeeyaan sidana dawladda federaalku ma qabto dawlad goboleedada dalka ka jirana ma qabaan nidaam noocaan war 4 sano aan ka dhigano xilliga xilhaynta sida dastuurku u qabo kala horeynta aan joojino ama baan intaan dhinac isugu guuro 5 sano aan ka dhigano madaxweynaha baarlamaankana 5 sano aan ka dhigno dastuurkana hal la waafajiyo madaxweynaha xiga ee Cabdiraxiis ka dib iimaan doonana teeramku ha oga bilowdo marka madaxweynuhu asaga wuxuu leeyahay baarlamaanka is waafajinta sameeyay anuu wax mudakaroor seen aragu sameystaa male dadka siyaasiyintana waxay leeyeen Cabdiraxiis hadii xataa la sameeyay is waafajin adiga dawladdaada inay ka bilaabato ma aha waa in dawladda mustaqbalka iimaan doonto marka dastuurka lagu heshiyo la ansixiyo kadib 5 sano anagoo wada ogolay meeshaas ka bilaabata halka marka ay sarto ka qorantay halkaas ay ahayd tiimada dadka reer koonfur galbeed oo dhan ka wada kaan dabcan marka dhinac laga eegana xilbanaanadii sharciiga ahaa oo dastuurku qoraayo 59 xubnood ahayd ayaa inta fariisteen go'aankaas gaaray marka dhinac laga fiiriyo dhinaca kale marka laga fiiriyana baarlamaanku laftirkiisa horta awood muulay kaligood inay go'aankaas gaaraan oo ay yiraahdaan 5 sano ayaan madaxweynaha waqtigiisa ka dhignay baarlamaankana rarar kaligood ma gaari karaan hadiiba wax uu ay dastuuri yihiin oo aysan xeerowsaad ahayn waa in loo celiya odayaasha dhaqanka iyo bulshada reerka siyaasiyinto dhanba si wax la wada ogol yahay meesha oo ka soo wada baxaan
muddo kororsi ama iraanba iswaafujintan oo baarlamaanka iyo madaxtooyada bil iyo ka badan bay jirtaa marka arintan marka maxaa laga yeeli karaa ay kula tahay shirkan
horta 2020kii bay ahayd Cabdiraxiis 19 waxa la doortay 18kii 19kii bisha December 19kii oo dhanba lagama hadlin iswaafajintan 20kii ba Cabdiraxiis asagoo markaas 2 sano joogo ayay baarlamaanku qodobkan keenay waa dhab wax laga yaabo inaysan u wada dhameen wax laga yaabo inay ka kala maqnaayeen laakiin wixii markaas noo muuqday baarlamaanka koonfur galbeed hadda joogo ayaa qodobkan ka dhawaajiyay marka tala aan umaysan soo dhigin automatically ayagu go'aan ay ka dhigeen xaq u ma lahayn ayagu inay go'aan ka dhigaan markay ayagu ka doodaan oo u arkaan halkii inuu sidaan ku jiro documentiga waxa la rabaa in loo gudbiyo odayaasha dhaqanka oo qayb muhiim ah kula dastuurka dib u eegistiisa bulshada rayidkaas iyo siyaasiinta dhamaantood marka la isku waafaqo kadib waxa laga dhigi lahaa qodob dastuuri ah oo dastuurka ku qoran oo la bedelayo 4 sano madaxweynaha ilaahintiisa iyo baarlamaanka lama yeelin marka baarlamaankii baa go'aan gaaray siyaasiyintu waxay yiraahdeen talana lagama siinin buugan waa in laga wada sishtaa odayaasha lagama qayb gelin suurtagal ma noqonaysaa even hata hadii lagu heshiinayo waa in dawladda dambe imaanayso la waafajiyaa laakiin Cabdiraxiis in si dadban extension u qaatay baa noo muuqday siyaasiyintu
gudahan intaas ayaynu dhigaystayaal ku soo gabagabeynaa barnaamijka inta barnaamij midkan lacaynaa inuu dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.